VOA This Morning.
Good morning, welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar nih? Menjelang weekend di hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 ini nggak afdol kalau Anda belum menyimak berbagai perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara yang sudah disusun oleh tim redaksi Voice of America di VOA This Morning. Pagi ini kita akan membahas laporan tentang Amerika Serikat yang sudah mulai mengabulkan visa imigran khusus bagi ribuan warga Afghanistan yang rentan menjadi sasaran serangan Taliban.
یکی از قسمت‌های اطراف قندهار بود که همراه یک تیم از همکار رفته بودیم به خاطر سایت ویزیت.
Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2021 yang menunjukkan Indonesia telah keluar dari resesi ekonomi.
Artinya secara triwulan 2 tahun 2021, kalau kita bandingkan terhadap triwulan 1 tahun 2021, perekonomian Indonesia tumbuh 3,31%.
Seperti biasanya, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak bersama berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Seorang pelari sprint Olimpiade Belarus, Kamis kepada wartawan mengatakan ia disarankan oleh anggota keluarganya untuk tidak kembali ke negaranya karena ia dikecam oleh media Belarus yang melaporkan bahwa ia sakit jiwa.
My grandmother, she called me and she say you can't come back to home because on the TV they say a lot of bad words about you.
Kristina Simanuskaya, usia 24, tiba di Warsawa, Polandia Rabu malam. Pihak berwenang Polandia memberinya visa kemanusiaan untuk mencari suaka politik awal pekan ini setelah ia menuduh pejabat timnya berusaha memaksanya untuk kembali pulang ke Belarus di luar keinginannya. Pada konferensi pers, Simanuskaya kepada wartawan mengatakan setelah ia awal pekan ini memposting pesan di media sosial yang mengkritik perlakuan pelatihnya, anggota staf pelatih Belarus bersama dengan pria lain datang ke kamarnya di desa Olimpiade dan memberitahunya bahwa ia mengalami cedera dan harus pulang. Ebrahim Raisi, Kamis diambil sumpahnya sebagai presiden baru Iran. Mantan hakim ultra-konservatif itu, Juni memenangkan pemilihan umum dalam pemungutan suara dengan jumlah pemilih paling rendah dibandingkan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Sejumlah kandidat terkemuka sebelumnya didiskualifikasi dari pencalonan. Saya bersumpah untuk menjaga agama resmi dan Republik Islam serta konstitusi negara, kata Raisi saat pelantikan. Media pemerintah Iran melaporkan di antara tamu yang menghadiri pelantikan itu adalah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Presiden Irak Barham Salih, dan Wakil Sekjen Eropa untuk Aksi Luar Negeri Enrica Mora. Raisi menjabat pada saat Iran menghadapi tantangan ekonomi besar, termasuk dampak dari sanksi Amerika.
Tahrimha alaihi millati Iran bayat lagv gardat. Az har tarah diplomatik که این هدف را محقق کند حمایت خواهیم کرد.
Raisi dalam pidatonya Selasa mengatakan ia akan berusaha untuk mencabut sanksi tirani yang dijatuhkan oleh Amerika dan ia tidak akan menggantungkan ekonomi negara itu pada kehendak pihak asing. Para aktivis mengatakan kebebasan pers terancam setelah dua gugatan hukum diajukan oleh oligarki Rusia terhadap seorang wartawan Inggris dan penerbitnya. Roman Abramovich, pemilik klub sepak bola Chelsea Football Club Inggris dan raksasa energi milik negara Rusia Rosneft, telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap wartawan Catherine Belton dan penerbitnya HarperCollins UK. Gugatan itu disidangkan secara bersamaan di Pengadilan Tinggi London. Dalam bukunya tahun 2020, Putin's People, How the KGB Took Back Russia and Then Took on the West, atau Orang Putin, Bagaimana KGB Mengambil Alih Rusia dan Kemudian Barat, Belton menulis bahwa Abramovich membeli Chelsea Football Club pada tahun 2003 atas perintah Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperluas pengaruh Rusia di luar negeri. Abramovich membantah ia membeli Chelsea atas perintah Putin. Pendukung kebebasan pers mengatakan pengadilan digunakan untuk membungkam wartawan. Presiden Amerika Joe Biden, Kamis menawarkan perlindungan selama 18 bulan kepada ribuan penduduk Hong Kong untuk tetap tinggal di Amerika daripada menghadapi penindasan dengan dideportasi ke wilayah yang dikuasai Tiongkok. Biden mengecam penindakan keras Beijing selama 14 bulan terhadap demokrasi di Hong Kong dan mengatakan merupakan kepentingan utama kebijakan luar negeri Amerika untuk mengizinkan penduduk Hong Kong tinggal dan bekerja di Amerika. Jumlah pasti orang yang terimbas dengan kebijakan itu belum diketahui, tetapi seorang pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan sebagian besar dari 330 ribu penduduk Hong Kong yang tinggal di Amerika kemungkinan memenuhi syarat untuk tinggal, kecuali orang yang pernah dihukum karena pelanggaran pidana serius. Moderna mengatakan vaksinnya 93% efektif 6 bulan setelah dosis kedua. Perusahaan yang berbasis di Cambridge, Massachusetts itu menyampaikan pengumuman tersebut selama laporan pendapatannya Kamis. Kami gembira, vaksin COVID-19 kami menunjukkan kemanjuran yang tahan lama, sebesar 93% hingga 6 bulan, tetapi kami menyadari varian Delta adalah ancaman baru yang signifikan. Jadi kita harus tetap waspada, kata Stephanie Bancel, Chief Executive Officer Moderna dalam sebuah pernyataan. Perusahaan itu sebelumnya mengatakan yakin suntikan penguat akan diperlukan sebelum musim dingin. Tetapi pejabat kesehatan masyarakat tidak merekomendasikan suntikan penguat untuk saat ini. Organisasi Kesehatan Dunia telah meminta negara-negara kaya untuk tidak memberikan suntikan penguat untuk memastikan dosis pertama tersedia di negara-negara miskin. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, Amerika Serikat sudah mulai mengabulkan visa imigran khusus bagi ribuan warga Afghanistan yang rentan menjadi sasaran serangan Taliban karena bekerja untuk militer Amerika, seiring semakin meluasnya kekuasaan kelompok militan tersebut di Afghanistan. Jurnalis VOA Mahdi Mahrain mewawancarai salah seorang perempuan yang meninggalkan Afghanistan dan ikut dalam program visa imigran khusus tahap sebelumnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan tim VOA.
Arsitek Afghanistan Masoma Dalijam meninggalkan negaranya menuju Amerika Serikat pada tahun 2017. Perempuan berusia 32 tahun itu khawatir pekerjaannya dengan beberapa proyek pembangunan yang didanai Amerika Serikat di Afghanistan menjadikannya sebagai target Taliban. Salah satu proyek itu berkaitan dengan pemugaran Istana Darul Aman di Kabul yang mengalami kerusakan besar akibat Perang Saudara Afghanistan tahun 1990-an. Dalijam teringat akan pertemuannya dengan Taliban ketika bekerja di wilayah lain di Afghanistan.
Saya berada di Kandahar bersama rekan-rekan tim Afghanistan. Kami dalam perjalanan untuk kunjungan lapangan ke proyek yang didanai Amerika Serikat. Sopir kami menyadari bahwa ada mobil yang membuntuti. Kami mengubah rute dan segera memanggil pasukan keamanan Afghanistan. Mereka kemudian datang dan mobil itu menghilang. Pasukan keamanan kemudian memberitahu bahwa gerilyawan Taliban hendak menculik kami. Untungnya, Taliban tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berpikir jika tertangkap, saya tidak akan hidup sekarang.
Dalijam memutuskan untuk memulai hidup baru dengan suami dan putranya yang masih kecil di Amerika Serikat. Ia memperoleh izin masuk melalui program visa imigran khusus atau program SIV. Arsitek Afghanistan itu sekarang bekerja untuk sebuah perusahaan konstruksi di Washington.
Mengingat situasi di Afghanistan yang tidak aman, program SIV merupakan kesempatan bagi mereka yang bekerja dengan proyek-proyek Amerika Serikat untuk dapat hidup lebih damai dan aman. Saya tentu senang dengan itu.
Taliban merilis pernyataan pada awal Juni 2021 bahwa warga Afghanistan yang bekerja dengan pasukan Amerika akan aman asalkan mereka menunjukkan penyesalan dan tidak mengasingkan diri ke luar negeri. Namun, organisasi Amerika No One Left Behind memaparkan serangan militan terhadap para penerjemah yang bekerja sama dengan Amerika di Afghanistan beserta anggota keluarga mereka telah menewaskan lebih dari 300 orang sejak tahun 2014. Dalijam khawatir orang tua, kakak, dan adiknya di Kabul dalam bahaya sementara pasukan pimpinan Amerika meninggalkan Afghanistan. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Tiongkok adalah produsen makanan laut utama dunia. Menurut pengecamnya, armada negara itu melancarkan taktik yang agresif demi memberi makan 1,4 miliar penduduknya. Di Honolulu, Hawaii, nelayan Amerika prihatin akan meningkatnya jejak nelayan Tiongkok di Samudra Pasifik. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Pagi-pagi sekali di Honolulu, beragam jenis tuna segar dan ikan lainnya siap dilelang. Nelayan Hawaii menawarkan hasil tangkapannya. Kapal-kapal nelayan dari berbagai negara juga menawarkan tangkapan mereka. Namun, organisasi pemantau melihat aktivitas Tiongkok yang meningkat di perairan Pasifik. Penjaga pantai Amerika memperingatkan semakin luasnya penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur oleh kapal-kapal dari banyak negara, termasuk Tiongkok. Kehadiran mereka semakin mengancam sumber daya laut yang menipis. Kapal-kapal penangkap ikan di perairan Pasifik diawasi ketat berdasar undang-undang domestik dan internasional Amerika. Eric Kingma dari Hawaii Longline Association mengatakan,
dalam asosiasi kami terdapat pengawas independen dengan tingkat cakupan minimal 20% di perikanan tuna kami. Sementara Tiongkok hampir mencapai 5%. Kami menegakkan beragam undang-undang dan peraturan lingkungan.
Citra satelit menunjukkan armada Tiongkok mendekati Ekuador, yang berbatasan dengan zona ekonomi eksklusifnya. Tindakan ini mengancam biota laut yang sensitif di dekat Kepulauan Galapagos. Menurut kritikus, kapal-kapal Tiongkok sering melanggar aturan, melanggar batas perairan Korea Selatan. Selain itu, kapal-kapal Tiongkok didapati menjaring ikan di lepas pantai Korea Utara, beroperasi di zona abu-abu, kata seorang analis di satu lembaga di Hawaii yang didanai Departemen Pertahanan Amerika. Ia menekankan bahwa ini pendapatnya sendiri. Ia menambahkan, Tiongkok mengancam stok ikan karena mengejar tujuan strategis. Ethan Allen dari Pusat Kajian Keamanan Asia Pasifik Inouye mengatakan,
mereka memiliki kapal industri besar dengan seluruh armada kapal penangkap ikan di sekitar kapal itu, sehingga mereka dapat bergerak masuk ke satu wilayah, menangkap ikan sebanyak-banyaknya, dan memproses sejumlah besar ikan di kapal industri yang besar seperti kapal induk itu sebelum pergi.
Tiongkok memiliki armada terbesar di dunia dan merupakan konsumen makanan laut terbesar di dunia. Armada perairan jauhnya sangat besar dan Tiongkok mengatakan akan membatasi 3.000 kapal. Tetapi penjaga pantai Amerika mengatakan 3.000 kapal paramiliter lainnya mendukung armada Tiongkok itu. Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America, VOA.
Beralih ke berita dalam negeri, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2021 menunjukkan Indonesia telah keluar dari resesi ekonomi. Pemerintah pun disarankan mengeluarkan kebijakan yang seimbang agar pengendalian pandemi COVID-19 dan perekonomian bisa berjalan beriringan. Berikut laporan Gita Intan selengkapnya dari Jakarta.
Indonesia akhirnya bisa keluar dari kondisi resesi ekonomi. Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 2021 mencapai 7,07% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Secara Q2Q, artinya secara triwulan 2 tahun 2021, kalau kita bandingkan terhadap triwulan 1 tahun 2021, perekonomian Indonesia tumbuh 3,31%. Sedangkan kalau kita bandingkan pada triwulan 2 tahun 2020 atau secara Y on Y, perekonomian Indonesia tumbuh 7,07%.
Membaiknya perekonomian ini katanya didorong beberapa faktor, di antaranya perekonomian global yang mulai positif. Hal ini terlihat dari kenaikan harga komoditas makanan dan harga komoditas hasil tambang pada pasar internasional. Margo juga mengatakan sentimen positif ini datang dari beberapa negara mitra dagang utama Indonesia yang perekonomiannya juga membaik, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, Vietnam, Hong Kong, dan Uni Eropa. Seiring dengan membaiknya perekonomian mitra dagang Indonesia, ekspor pada kuartal 2 2021 meningkat sebesar 55,89% dibandingkan dengan kuartal 2 2020. Impor pada kuartal 2 2021 juga tumbuh 50,21% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Dalam kesempatan lain, Mendag Muhammad Lutfi mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 2 ini ditopang oleh beberapa koefisien yang penting, yakni konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,93%, PMTB investasi yang meningkat 7,54%, pertumbuhan ekspor, pertumbuhan impor, dan pertumbuhan konsumsi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ini katanya juga ditopang oleh sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 25%.
Artinya, logistik ini tumbuh tinggi sekali dibandingkan pada periode yang sama tahun 2020. Sektor akomodasi, makanan, dan minuman juga tumbuh 21,58%. Sektor perdagangan termasuk retail tumbuh 9,44%. Sektor industri pengolahan tumbuh 6,58%.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.